Geçmiş programlarda biz İran'da bir neçə biliyə əsasının şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu programda biz Maral Poşişin Nano Kompanisi və Parsiyan Qaynaqları Tədqiqat Mərkəzi adlı iki biliyə əsasının şirkəti təqdim edəcəyik. Maral Poşişin Nano Kompanisi 2018-ci ildə rəsmi qeydiyyatdan keçib. Bu şirkət bütün növ superhidrofobik örtüklərin istehsalı və tədarükü sahəsində ən son dünya biliklərini tətbiq etməklə yerli və xarici müştərilərin təchizatına diqqət yetirərək sənayi və tikinti keyfiyyəti örtüklərin istehsalı və balıqçılıq sahəsində dəyər yaradılması və innovasiyaları ilə fəaliyyət edir. Superhidrofob poliveritan örtüklər asan təmizləmə xüsusiyyətlərinə görə suyu tamamilə dəf edir və komersiya poliveritan örtükləri ilə müqayisədə suyun udulmasını 80% azaldır. Maral Poşe şirkətində istehsal olunan superhidrofobik örtüklər iki əsas hissədən ibarətdir. Polyol və poliozosianat sərtləşdirici. Bu örtüyün superhidrofobik hissəsi nanomateriallardan ibarətdir. Bu örtüyün üstünlüklərindən biri istifadəyə hazır olması və seyrətilməyə ehtiyac olmamasıdır. Bu məhsul neft kimya sənayesi, elektrik və sənayesi üçün, xüsusi məhsulların tikinti sənayesi üçün, xüsusi avadanlıqların və balıqçılıq, heyvandarlıq və istixanalar üçün xüsusi məhsulların tətbiqində istifadə edilə bilər. Maral Poşe şirkətinin örtüləri neft qaz, neft kimya və boru kəmərləri eləcədə elektrik və su ilə bağlı sənaye sahələrində geniş tətbiqi olan müxtəlif çeşidlərdə istehsal olunur. Çənlərdə, neft qaz və neft kimya borularında və boru kəmərlərində və bu avadanlıqların beton bazasında müxtəlif növ korroziyaya qarşı örtüklər bu tətbiqlər arasındadır. Elektrik dirəklərini dəstəkləyən beton əsaslar üzərində korroziyaya qarşı örtüklər və su və kanalizasiya ötürülməsi üçün polad beton boruların sürüklənməsini azaldan bu örtüklərin digər tətbiqləridir. Həmçinin bu şirkət müxtəlif dərəcələrdə geniş auditoriyanı əhatə edən tikinti sənayesi sahəsində müxtəlif məhsullar istehsal etmişdir. Bu tətbiqlərə özgüçülük hovuzlarının yosunlara qarşı örtülməsi, nəm yerlərdə binaların yosunlara qarşı örtülməsi, metal taxta qapıların çürüməyə və korroziyaya qarşı örtülməsi, zəngin torpaq sahələrində toz əleyhinə örtü, nəm və korroziyaya qarşı örtük daxildir və zərbələrə qarşı dam örtüyünün örtülməsi və mədəni irs binalarının nəm və mamir əleyhinə örtülməsini qeyd etmək olar. Maral Poşe şirkətinin diqqət mərkəzində olan digər sahə balıq yetişdirmə hovuzları və heyvandarlıq təsərrüfatları sektorudur bu sahədə. İxtisaslaşmış və yerli biliklərindən istifadə edərək, bu şirkət müxtəlif sahələr üçün müxtəlif dərəcəli məhsullar təqdim etməyə hazırdır. Bu sahələr arasında balıq yetişdirən gölməçələrin mamir əleyhinə örtülməsini, silosların divarlarının mamir və rütubətə qarşı özlənməsini, istixanaların divarlarının mamir əleyhinə örtülməsini, malqaranın mamir əleyhinə örtüyünü qeyd etmək olar. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan sesimizi işitirsiniz nöbeti Global İstihsal Verilişinden. Bu verilişte biz size iki şirketi təqdim edirik. Maral Poşeş'in nano kompanisini təqdim etdi, indi isə keçirik Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu Mərkəzinə. Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu şirkəti 1374-cü ildən materialların tədqiqi və emalı sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. İndi bu kompleks ən yaxşı texnologiyalardan istifadə etməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal etmiş, metallurgiya, boya və qətran, rezin və plastik sənayesi və s. sahələrdə qabaqcıl olmuşdur. Bu kompleks metal tozunun istehsalı və nanohissəciklərin istehsalı üçün iki əsas blokdan ibarətdir. Metal toz istehsalı şöbəsində geniş sənaye tətbiqləri üçün təmiz və ərintili metal tozlar istehsal olunur. Bu qurğunun məhsullarını alminiyum tozu, sink tozu, qurğuşun tozu, gümüş tozu, mis tozu və s. karbon qara yaxud sənaye karbon qarası, sink tozu və alminiyum oksidi nanohissəcikləri kimi nanohissəciklər nanohissəcik istehsal bölməsində istehsal olunur. Bu istehsal bölməsində məhsulları boya və qətran, plastik və rezin sənayesində istifadə edilir. Alminiyum pigmenti, sink tozu, sənaye karbon qarası, mikalı dəmir oksid pigmenti, alminiyum lopa tozu bu şirkətin məhsullarıdır. Bu şirkətin məhsulları olan alminiyum pigmentləri hər növ sənaye və avtomobil boyalarında geniş istifadə olunur. İranın boya sənayesinin bu məhsula olan geniş tələbat ilə əlaqədar olaraq Parsiyan Resurslar Tədqiqat Mərkəzi bu ölkədə ilk dəfə olaraq alminiyum pigmentlərinin istehsalına başlayıb. Bu məhsul pasta və toz pigmentləri şəklində və sənaye boyalarının, avtomobillərin, mürəkkəblərin və plastiklərin müxtəlif tətbiqləri üçün lifing və non-lifing formada təqdim olunur. Bu məhsulun istehsalında saflığı 99.7% olan alminiyum tozundan istifadə olunub və istehsal prosesinə ciddi nəzarət edilməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsul təqdim edilib. Həmçinin bu kompleks özünün unikal texnologiyasından istifadə edərək ən aşağı oksid səviyyəsi ilə ən yüksək miqdarda metal sink olan sink tozunu istehsal etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu məhsul daha çox sət sahəsi və daha çox metal sink təmin etdiyi üçün istehsal prosesində sink tozunun istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu məhsulun bir çox istifadəsi var. Sink tozu elektrolitik sink istehsalında sink sulfat məhlulunun təmizlənməsində metal çirklərinin çöktürülməsi agentidir. O, həmçinin üzvi kimyada, məsələn, boyalar və onun aralıq məhsulları kimi azaldıcı agentdir. Bu məhsul, qızılı ehtiva edən məhlulun Merrill-Crowe usulu və məsaməli beton istehsalında hidrogen yaradan maddəsi ilə təmizləməsi üçün istifadə olunur. Sink tozu təmizliyi 99%-dən çox olan mikronaltı sferik sink metal hissəciklərindən ibarətdir. Bu şirkətin istehsal etdiyi sink tozu nəzarətli şəraitdə istehsal edildiyi üçün çox vahid təmizliyə və granulyasiyaya malikdir. Sinklə zəngin rənglərin istehsalı, qızıl tərkibli məhlulun təmizlənməsi və polad hissələrində mexaniki örtülmək bu məhsulun tətbiqi sahələrindən bəziləridir. Bu şirkətin başqa bir məhsulu olan sənayi karbon qarası plastik sənayesində qara master bak istehsalında pigment kimi və həmçinin bu sənayedə rezin istehsalında və boya sənayesində rəng yaratmaq üçün pigment gücləndirici vasitə kimi istifadə olunur. İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusunun birgə PUA təlimi sabahdan başlanır. İranın Yazdi şəhərində snayper həddi müsabiqəsi davam edir. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında sərhəd delimitasiyası üzrə növbəti görüşün vaxtı müəyyənləşdi. ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyanı pozanları hədələdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Prezident Reisi İranlı məktəblərin beynəlxalq astronomiya və astrofiziki olimpiyadasında birinci yeri tutmasından sonra ünvanladığı təbrik mesajı yayıb. İranın istedadlı övladları bir daha ölkənin elm və mədəniyyət tarixinə daha bir qızıl səhifə əlavə etdilər. Ayarəbinin məlumatına əsasən, İranlı məktəblər Gürcüstanın Kütaisi şəhərində keçirilən 15-ci beynəlxalq astronomiya və astrofizik olimpiyadasında 9 qızıl və 1 gümüş medal qazanaraq dünyanın 45 ölkəsindən gələn 250 məktəblə arasında ikinci dəfə olaraq birinci yeri tutmuşlar. Prezident Reisinin təbrik mesajında deyilir. İranın istedadlı övladları 2022-ci ildə Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq astronomiya və astrofizik olimpiyadasında birinci yeri qazanmaqla öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər və ölkənin elm və mədəniyyət tarixinə bir daha bir qızıl səhifə əlavə etdilər.
İran İslam Respublikası ordusunun koordinasiya üzrə baş komandan müavini 1401-ci il Ordunun PUA təliminin sabah çərşənbə günü ordunun 4 qüvvəsinin iştirakı ilə keçiriləcəyini açıqladı. İran presin məlumatına görə Kont Admiral Həbibullah Səyyari İran ordusunun 1401 birgə PUA təlimlərinin keçirilməsinə toxunaraq deyib, bu təlimdə İran İslam Respublikası ordusu, İran Müdafiə Nazirliyinin sənaye məsələləri, Ölkədəki biliklərə əsaslanan şirkətlərin əməkdaşlığı ilə istehsal olunan yeni PUA-lar sınaqdan keçiriləcək. Kontradmiral Səyyari əlavə edib ki, silahların dəqiqliyi və gücü, uçuşun davamlılığı dərəcəsi istiqamətləndirmə və idarə etmə sistemlərinin imkanları, pilotsuz təyyarələrin döyüş qabiliyyəti bu təlimdə sınaqdan keçiriləcək və qiymətləndiriləcək məsələlərin arasındadır.
Azərbaycan snayperləri İranın Yazdi şəhərində keçirilən beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanırlar. Ayarəbinin məlumatına əsasən İran İslam Cumhuriyyətinin Yazdi şəhərində keçirilən snayper həddi müsabiqəsində ikinci mərhələnin növbəti çalışmaları yerinə yetirilib və beynəlxalq müsabiqədə Azərbaycanlı snayperlər cütlük şəklində atəş mövqeyinin seçilməsi, müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin aşkar olunaraq sərrast atəşlə məhv edilməsi tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının snayperləri cütlər sıralaması mərhələsinin şəhər əməliyyatı və tənzimləmə çalışmalarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişlər. Çalışmalar zamanı snayperlərin uğur qazandıqları bildirilir. Qeyd edək ki, avqustun 19-da İran İslam Cümhuriyyətinin Yəzd şəhərində keçirilən snayper həddi beynəlxalq müsabiqəsinin təntənəli açılış mərasimi olub. Mərasimdə iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətləri, hərbi atəşəslər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. İran İslam Cümhuriyyətində keçirilən snayper həddi müsabiqəsində İran, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Çin, Özbəkistan, Rusiya və Zimbabveni təmsil edən komandalar mübarizə aparırlar.
Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi üzrə Delimitasiya Komissiyasının nümayəndələrinin görüşü avqustun sonunda Moskvada keçiriləcək. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin mavini Meger Grigoryanın ofisindən bildirilib. Məlumata görə iclasın gündəliyi hələ ki məlum deyil. Xatırladaq ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan baş nazir mavinlərinin ilk görüşü mayın 24-də baş tutub.
ABŞ, Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələri Rusiyaya sanksiyalardan yan keçməyə kömək etmələri üçün xəbərdarlıq edib. Başlayın. Xəbərə düzəliş verirəm. Sanksiyalardan yan keçməyə kömək etməmələri üçün xəbərdarlıq edib. IRIB-nin məlumatına əsasən Biden administrasiyası bazartəsi bildirib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların effektiv olması və mövcud boşluqlar aradan qaldırmaq üçün addımlar atır. Şənbə günü ABŞ Maliyyə Nazirliyi Türkiyəyə xəbərdarlıq etmişdi ki, Rusiya qurumları və şəxslər Ukraynaya qarşı müharibə ilə əlaqədar qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalardan yan keçmək üçün bu ölkədən istifadə etməyə çalışırlar. Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price bazar ertəsi briefingdə demişdir, yüksək rütbəli ABŞ rəsmiləri mövcud sanksiyalar rejimini saxlamaq, boşluqları aradan qaldırmaq və Rusiyaya qarşı potensial hədəflər müəyyən etmək üçün dünya üzrə həmkarları ilə müntəzəm əlaqə saxlayırlar. O, Vaşinqtonun Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Ermənistanı da Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinin sanksiyalardan yan keçməsinə imkan verməməyə çağırdığını təsdiqləyib.
Qərb ölkələri tərəfindən Ukraynaya ayrı-ayrı silah növlərinin göndərilməsi davam edir. Son məlumata görə ABŞ Ukraynaya yaxın məsafələrdə döyüş aparmaq üçün yeni silahlar göndərəcək. Bu barədə Washington Post məlumat yayır. Məlumata görə yardım paketinə bir neçə 100 metr məsafəyə atəş aça bilən geri tepməyən artilleriya qurğuları və vurma məsafəsi 5 kilometrdən az olan reaktiv yaylım atəş sistemləri də daxildir. Eləcə də deyilir ki, Slovakiyada Ukraynaya 30 ədəd T-72 tankı göndərəcək. Bu barədə Business Insider nəşri Almaniya hökumətindəki mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Ukraynaya göndərəcəyi 30 ədəd T-72 tankinin əvəzində Slovakiya Almaniyadan 15 Leopard 2 tank alacaq. İlk tanklar Almaniyadan bu ilin ərzində göndəriləcək. Bununla bağlı yaxın günlərdə rəsmi açıqlama veriləcək. Məlumat da qeyd olunub. İstəkli dinləyicilərimiz, bir müddət əvvələ qədər gündəlik yoluxma sahib bir rəqəmliydisə, Azərbaycanın koronavirusla Milli Mübarizə Qərargahının statistikasına görə son günlər yoluxma sahib 500-ü də keçib. Bu barədə əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Payız mövsüm ərəfəsində Azərbaycanda koronavirusə yoluxma halları artıb. Bir müddət əvvələ qədər gündəlik yoluxma sahibi rəqəmli idisə, Azərbaycan koronavirusə Milli Mübarizə Qərargahının statistikasına görə yoluxma sahibi 500-ü keçib. İnfeksionist Adil Qeybulla bu barədə bildirdi ki,
çox ciddi hadisələrin olması proqnozlaşdırılmır, amma istənilən halda yoluxma potensialının qarşısını almaq üçün təmaslar məhdudlaşdırılmalıdır. İnsanlar sanki elə düşünürlər ki, pandemiya bitib, amma bu belə deyil və bu yoluxma artacağı təqdirdə bəzi karantin qaydaları sərtləşdirilə bilər, xüsusilə də qapalı mühitdə maska geyinmə zərurəti ortaya çıxa bilər.
Azərbaycan Səhiyyə Naziri mütəxəssisləri koronavirusa yoluxma hallarının artması tendensiyasını qəbul edərək bu artımı bir çox məhdudiyyətlərin ləğvi və zamanla vaksinlərin ümumi təhlükəsizlik faizinin azalması ilə əlaqələndirirlər. Baş sakinləri bu barədə qeyd etdi ki,
Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşlarının tələb etdiyi qanunlara, qaydalara ciddi riayət olunmalıdır. İnsanlar bir-birinə kömək olmalıdır ki, bu xəstəlik yayılmasın.
Son vaxtda bu koronanın artması ilə əlaqədə cəmaat özlərini gözləməlidir.
Karantinə düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Hətta bir haşiyəyə də çıxım ki, quru sərhədlərimizi də planlı şəkildə açmalıyıq artıq. Çünki Avropada da bu ənənə artıq geniş tətbiq olunur. Onlar da sərhədləri açıblar, quru sərhədləri. Demək olar ki, maniyyəsiz giriş-çıxış da maniyyəsiz giriş-çıxış var hal-hazırda ölkələr. Bizim də biz də həmçinin bilirəm insanların sağlamlığını qorumaq üçün dövlət belə qərar verir, amma yavaş-yavaş onu da açmaq lazımdır. Çünki tələb var, turistlərin də gəlməsi üçün, rahat giriş öz ölkə vətəndaşlarımız üçün də rahat giriş çıxışını təmin eləmək üçün ehtiyac var buna.
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda yeni koronavirus məhdudiyyətlərinin tətbiqinə qarşı olanlar çoxdur, lakin səhiyyə ekspertləri bildirirlər ki, koronavirus hələ bitməyib və onlar yoluxma ilə bağlı artan narahatlıqlarla üzləşərlərsə,
məhdudiyyətlərin tətbiqi və 4-cü doza vaksinasiya yoluxma sayını azalda bilər.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Çərşənbə günü avqustun 24-ü, Məhərrəm ayın 26-sında səhər çağı şəhəri vaxtı saat 4:33 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6-da günəş doğacaq. Saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, İranın Xarici İşlər Nazirinin Afrika səfəri barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri kimi Afrika qitəsinə ilk dəfə səfər edən Hüseyn Əmir Abdullahyan bazar ertəsi günü Tehrandan Mali Cumhuriyyətinin paytaxtı Bamako'ya yola düşüb. Bu səfər Mali ölkəsinin Xarici İşlər Nazirinin dəvətinə cavab olaraq həyata keçirilib və İranın siyasi iqtisadi nümayəndə heyəti və bir sıra iş adamları, həmçinin özəl sektorun fəalları da bu səfərdə Əmir Abdullahyanı müşayiət edirlər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Malidən sonra Tanzaniya, oradan da Zəngibara gedəcək. İranın 13-cü hökuməti müxtəlif ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə və balanslaşdırılmış xarici siyasətin irəlilədilməsinə diqqət yetirdiyinə uyğun olaraq ötən ilin ərzində dəfələrlə Afrika ilə qarşılıqlı əlaqədə olub və bu qitənin zahirən kasıb, lakin əslində zəngin qitə olduğunu bəyan edib və İranın prioritetinə düşdüyünü elan edib. İran İslam Cumhuriyyətinin prezidenti Seyid İbrahim Reisi fevralın 22-sində Muzambik prezidenti Filip Nyusi ilə görüşündə İranın Muzambik və digər Afrika ölkələri ilə iqtisadi və ticarət əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə, eləcə də nəqliyyat, texnologiya və texniki biliklər sahəsində əməkdaşlığa hazır olduğunu elan edib. Reisi İran İslam Cumhuriyyətinin Afrika ölkələri ilə həmişə yaxşı münasibətlərə malik olduğunu, Afrikanın potensial iqtisadi imkanlara, insan resurslarına və təbii ehtiyatlara malik olduğunu da təsdiq edib. Əmir Abdullahyan Maliyə yola düşməzdən əvvəl deyib, İranın 13-cü hökumətinin xarici siyasətində dünyanın bütün bölgələri, xüsusilə Asiya, qonşular və o cümlədən Afrika qitəsi də daxil olmaqla bəzi ölkələrə üstünlük verilməsi ciddi şəkildə diqqət dairəsindədir. Bu baxımdan İranın cənubu Afrikaya qeyri-neft ixracı, eramızın 1400-cü ilində misili görünməmiş rekord qıraraq 254 milyon dollara çatıb ki, bu da 2019-cu ilə nisbətən təxminən 600%. Son 10 ilin orta göstəricisi ilə müqayisədə də 300%-dən çox artıb. Bununla belə, ötən il Nigeriya, Qana, Fil dişi sahili, Keniya, Tanzaniya, Kamerun, Senegal, Qviniya və Mali də daxil olmaqla Afrika qitəsindən iqtisadi nümayəndə heyətləri də İrana gəlib. Buna baxmayaraq, İranın Afrika ilə ticarətdə payı çox cüzüdür. Hazırda Afrikanın idxalı 580 milyard dollara yaxındır və bu məbləğdə İranın payı 2,1 milyard dollardır. Həmçinin Afrikaya texniki və mühəndislik xidmətlərinin ixracının payı 300 milyard dollar olduğu halda İranın payı 13-cü hökumətdə artıma baxmayaraq keçən il 200 milyon dollara çatıb, bu yenə də çox az nəzərə gəlir. Eyni zamanda nəhəng təbii sərvətlərin mövcudluğu Afrika qitəsinin dünyanın iqtisadi diqqət mərkəzində olmasına səbəb olub və sənaye ölkələri və transmilli şirkətlər bu qitənin nəhəng sərvətlərindən istifadə edərək öz maraqlarını təmin etmək üçün sürətlə çalışırlar. Siyasi baxımdan Afrika ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı İran İslam Cumhuriyyəti üçün vacibdir. Bu qitənin 54 ölkəsindən 50-si qoşulmama hərəkatının üzvüdür. Bəzilərdə sanksiyalar altındadır. Həmçinin bu qitədə 30 İslam ölkəsi var və əhalisinin təxminən 50%-ni müsəlmanlar təşkil edir ki, bu da İran üçün mədəni əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Afrika qitəsi zəngin təbii sərvətlərə malik olmaqla yanaşı, iqtisadi baxımdan da nəinki İran üçün münasib tərəfdaşdır, həm də siyasi baxımdan regional və beynəlxalq təşkilatlarda İran üçün müttəfiq rolunu oynamağa qadirdir. Afrika məsələləri üzrə baş ekspert Cəfər Qənnad başı bəzi qərb ölkələrinin Afrika qitəsində güclü iştirakına toxunaraq deyir. Biz son illərdə sözü gedən qitədə Çin, Türkiyə, Yaponiya, Hindistan kimi ölkələrin daha ciddi iştirakının şahidi oluruq. Hətta bu ölkələr həmin qitədə daha fəal iştirak etmək üçün ciddi rəqabət aparırlar. Çünki onlar Afrikanın yeni dövrdəki imkanlarını və potensiallarını yaxşı bilirlər və bu diqqətimizdən kənarda qalmamalı olan əsas məsələdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک نکته این است که ادعاهای دروغ شیطان اکبر را افشا کنیم شیطان اکبر آمریکاست
önemli bir məqam böyük şeytanın yalan iddialarını ifşa etməyimizdir bugün şeytan Amerikadır Amerikalıların irəli sürdüyü yalan iddialar ifşa olunmalıdır
یکی از این ادعاها مسئله حقوق بشر ضد حقوق بشرند
همین ادعالardan biri insan hakları meselesidir insan haklarının aleyhine olduklarına bakmayarak insan haklarından dem vururlar gördükleri işler insan haklarına zıt olduğu halde daima insan haklarından danışır insan hakları meselesini ortaya atırlar. Afrika'nın, Iraklıların, Latin Amerika'sının, bütün halkların, Müslümanların her şeyin aleyhine danışırlar. Yani insan haklarına zıt davranırlar. Ama insan haklarını elde bayrak edipler.
İn rivayet ifşa kert. İn duruğ buzurgiz ki vaat ifşa beş.
Bunu ifşa etmek lazımdır. Bu büyük bir yalandır ve ifşa olunmalıdır.
Ya mübarezey va terörizm.
Veya terrorla mübarizə, terrora qarşı mübarizə apardıqlarını iddia edirlər. Əvvəla özləri siyanistlərin terrorçu dövlətini müdafiə edirlər. İşğal olunmuş Fələstindəki siyanist dövləti terrorçu bir dövlətdir. Bunu özü də deyir. Yəni, İsraillilər özləri də işlərini terrorla gördüklərini inkar etmirlər. Bunu